Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Oilangizga tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Aziz do'stlar, biz hissiyotlarimizni qanchalik ochiq qilishga intilmaylik, faqat bizning chin dildan qilingan ibodatimizda butun qalbimizni bemalol to'kishimiz mumkin. Agar Xudo oldida insoniy ojizligimizni yenga olmasak, u holda hech bo'lmaganda undan odamlar uchun yolvorishga harakat qilaylik. Agar biz ularni na qutqara olsak, na bu najotning zarurligiga ishontira olsak, u holda biz hech bo'lmaganda ularning aqlsizligi uchun aza tutib yig'lashimiz va Xudodan ularga yordam berishini so'rab yolvorishimiz mumkin. Xuddi Yeremiya kabi bu odamlarga shunday deyishimiz mumkin. Agar siz buni eshitmasangiz, u holda mening yuragim sizning mag'rurligingiz uchun yig'laydi, achchiq yig'laydi va ko'zlarim ko'z yoshi to'kadi. Yeremiya kitobining 13-bobi 17 oyati. Bunday astoydil iltijoga Xudoning yuragi bee'tibor qolmaydi. U g'ayratli cho'ponga, gunohkorlarning himoyachisiga o'z vaqtida muvaffaqiyat hadya qiladi. Ko'z yoshlari ekish va xursandchilikni o'rish orasida bo'lgani singari ibodat qahramonliklari va ishining muvaffaqiyati o'rtasida yaqin aloqa mavjud. Nima uchun sening ekkan urug'laring shunday tez ko'tariladi deb so'rabdi bir bog'bon boshqa bog'bondan. Chunki men ularni yumshataman degan javob bo'libdi. Biz ham nasihatlarimizni ko'z yoshlarimiz bilan yumshatishimiz kerak. Chunki Xudo kabi hech kim bizga shunchalik yaqin emas va ular qanchalik tez meva berayotganligini shodiyona hayratlanish bilan ko'ramiz. Aziz birodarlarim, sizdan yolvorib so'rashimga ijozat bering. Siz ham ibodatchilar bo'ling. O'shanda agar sizning alohida qobiliyatlaringiz bo'lmasa ham, ko'p va g'ayrat bilan ibodat qilsangiz, muvaffaqiyat qozonasiz. Albatta, ikkilaringizga Xudoning marhamatini so'ramasangizlar, u holda u o'zining buyuk marhamati bilan o'z irodasiga ko'ra yuborishi mumkin. Lekin bunday holatda bu marhamatni kutishga sizning hech qanday haqqingiz yo'q va u sizga hech qanday tasalli ham keltira olmaydi. Ibodat balki insonlarning tushunchasi bo'yicha sizni so'zamol qilmaydi, lekin u haqiqat so'zamolligini berishi mumkin. Chunki siz qalbdan gapirasiz. Axir bu eng yaxshi so'zamollik emasmi? U ko'kdagi olovni sizning qurbongohingizga tushiradi va sizning qurbonligingiz Xudoga yoqimli ekanligini bularning hammasiga isbotlab beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, hozircha xayr, salomat bo'ling.